Cult social. Një botë me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të premte, në ora 18, në Radio Eani, 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për penelatat femërore të pikturës shqiptare. Që nga kohrat e lashta në botën e artit, gratë ishin thjesht subjekt frymëzimi për artistët meshkuj. Edhe pse në realitet dëshmi tregojnë se ka pasur femra piktore, që nga Greqia lasht, kontributi i tyre në botën e artit mbeti në hije edhe nuk u njoh deri në shekullin e 16. E vetëm pas periudhës rilindjes fillojnë të shfaqen figurat femërore. Për të mbërritur në ditët e sotme, Kubinomi artist grua u forcua nga fundi viteve 1960 në një epokë që vlerësonte ndryshimin dhe të drejtat civile. Në të njëjtën periudhë u shfaq ajo që përkufizohet si art feminist. Artistët e para femra u përpoqën të imponoheshin në skenë me veprat e tyre, me synimin për të rishkruar historinë edhe për të eliminuar stereotipet mbi dallimet gjinore. Ata krijuan hapësirë në atë botë të rezervuar pothuajse ekskluzivisht për burrat. Pikturat e realizuara nga artistet femra sillnin një këndvështrim të ndryshëm mbi shoqërinë, një këndvështrim femëror që synonte eliminimin e pabarazive gjinore edhe lirinë e shprehjes përmes formës dhe ngjyrës. Në rubrikën tonë ne kemi radhitur 5 artiste që kanë sfiduar të gjitha paragjykimet dhe janë vendosur si piktore të talentuara që nga koha kur Peneli konsiderohej pronë e meshkujve e deri më sot. Andromaqi Vangelis Zengo lindi më 26 maj të vitit 1913 dhe ishte piktore dhe ikonografe shqiptare. Ajo ndoqi studimet e larta në Shkollën e Arteve të Bukura në Athinë me rezultate të shkëlqyera. Më vonë u specializua në Paris. Me mbarimin e shkollës, u kthye në Shqipëri për të punuar si mësuese në Institutin Femëror Nën Ambretëresh në Tiranë. Ekspozitën e saj të parë personale me 60 punime e hapi në vitin 1937 me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë. Në arkivin e galerisë kombëtare ruhen mbi 50 punime, portrete dhe peizazhe, midis të cilave autoportret si dhe peizazhi po gradecit. Që në moshë të re u mor me pikturimin e ikonave në kishat shqiptare. Nga punimet e saj në këtë fush, përmenden punimet në kishën e Drenovës, në kishën e Ungjillizimit në Tiranë e të tjerë. Ajo njihet në këtë fush nga të paktat artiste që vijuan artin e ikonografisë edhe femra par ikonografe. Sofia Zengo Papadimitri konsiderohet si një nga ikonografet dhe piktoret më të mira shqiptare. Lindi më 19 mars 1915. E lindur në Dardh, ajo mësoi fillimisht të pikturoj me të atin dhe motrat e saj, pranë kishave të zonës së Korçës. Studimet e larta i kreu pranë Akademisë së Arteve të Bukura në Athinë, e drejtuar në rrugtimin e saj nga piktorët më të njohur të kohës. Në vitin 1941, kthehet në Athe, ku i kërkon qeverisë atëhershme të punonte në detyrën e mësuese së vizatimit në shkollën femërore të Korçës. Së bashku me të motrën, ikonografen dhe piktoren po aq të njohur Andronicin, çelën në Tiranë një ekspozitë të përbashkët pikture. Në vitet 1945 dhe 1947, Sofia rivjen me ekspozita të reja për dashamirësit e arteve figurative. Piktura saj dallohet për ndërtime me plane të mëdha për ngjyrat e ngrohta e të thella. Ndërkohë në Muzeumin Mesjetar të Korçës gjenden 5 ikona të punuara prej saj, të realizuara me nivel të lartë artistik. I shoqi skulptori Akile Papadimitri ka shërbyer si krahu i saj djathtë në vijimin e ushtrimit të profesionit të ikonografes. Safo Marko. Safo Marko lindi në vitin 1925 dhe ishte pjesë e artistëve të rëndësishëm grafist të shekullit të 20 në artin pamor shqiptar. Ajo kreu shkollën e mesme në Institutin Femëror Nëna Mbretëresh, Tiranë, por nuk arriti ta mbaronte vitin e fundit pasi u lidh me lëvizjen antifashiste nacional-shlirimtare. Pas martesës me shkrimtarin Petro Marko, u njoh si Safo Marko. Duke pasur pasion pikturën, Marko bashkëpunoi më një herë pas shlirimit me disa organe të shtypit dhe të propagandës së viteve 1945-1960. Më tej rreth viteve 70, ajo do të ishte piktore në shtëpinë botuese Naim Frashëri në Tiranë. Artistja ka realizuar gjatë krimtarisë së saj mbi 1000 kopertina librash, si dhe ka qenë një nga piktoret kryesore ilustratore të revistave për fëmijë Fatosi dhe Pionieri. Në gjininë e plakatit, ajo ka realizuar me dhjetra e dhjetra plakate për festat popullore, për ngjarje të rëndësishme politike, si festimet e ndryshme me karakter politik, social, kulturor dhe propagandistik. Në fundin e galerisë së arteve kombëtare në Tiranë, ruhen 20 vepra të artistes Safo Marko. Veprat e artistes ruhen edhe në familjen Marko, si edhe nga koleksionistë të ndryshëm shqiptar dhe të huaj. Liliana Çefa lindi në Shkodër dhe jetën bashkë me krimtarinë e saj i lidhi përjetësisht me këtë qytet. Pasi kreu studimet për arte figurative, çel të parën ekspozitë personale të sajën në vitin 1967, ekspozite përbërë nga 40 piktura. Ky eveniment ishte hapi parë i një udhe të bukur në të cilën do të lindte gjurmë me dhjetra të tjera. Një fakt interesant është se nga viti 1962 deri në vitin 1990, punimet e saj kanë qenë pjesë e të gjitha ekspozitave që ka organizuar Galeria Kombëtare e Arteve. Përpos tyre ka marrë pjesë në ekspozita të çelura nga galeritë e Francës, Italisë, Turqisë, Kinës, Kosovës dhe Malit të Zi. Përpos ekspozitave, ajo ka punuar dhe vijon të punoj si mësuesi pikture. Piktor të shumë të dy brezave të fundit kanë kaluar në duart e saj. Lumturi Bloshmi. Piktoria Lumturi Bloshmi lindi në Tiranë në vitin 1924. Jeta saj u trondit që në fëmijëri, kur ajo ishte vetëm 2 muajshe, dhe baba i saj u rrëmbye pa lënë gjurmë nga sistemi asaj kohe, për fatin e tij nuk u mësua më asgjë. Kjo ndikoi në qasjen e sistemit ndaj familjes dhe vetë lumturisë si armiq të popullit, apo edhe në karrierën e saj në vitet e mëvonshme. Gjatë vitit 1974, lumturisë nuk ju rinovua leja për krimtari artistike nga lidhja shkrimtarve, gjë që çoi në ndërprerjen pothuajse 10 vjeçare të karrierës së saj si piktore. Megjithatë, artistja arriti të shmanget presionit të kohës, duke u fokusuar tek tematikat që kishin në qendër peizazhin dhe natyrat e qeta. Në fillim të viteve 90, Bloshmi bëhet pjesë e atyre artistëve shqiptar që i dhanë frymarrjen e parë artit modern dhe postmodern. Ajo ishte ndër të parët që përdori performancën dhe instalacionin në Shqipëri. Lumturi Bloshmi, shpesh nga kritika, është vlerësuar si Frida Kahlo shqiptare.
Kult social.